Nu, dabar, mano mėlymė, einam prie Urantijos knygos studijų. Leonidą, tu ten, žinai, kuriam mes baigiam puslapį.
1122 puslapis, trečia pastraipa. Ir prasideda mokslas, verkės, tengės,
mokslas žmonės
iš
aušių.
Taip, atsiprašau, mokslas žmonės
iš aušių. Kas norėtų, prašau.
Valdai.
Nu, tai ką, pradėk tu, Valdai.
Pirmas visada. Mokslas žmonės išrušiuoja, religija žmonės myli. Net ir tokius kaip jūs. Išmintis suteikia pripažinimą skirtingiems žmonėms, bet apreiškimas žmogų šlovina ir atskleidžia jo sugebėjimą partnerystėj su Dievu. Na, mokslas žmonės išrušiuoja, nu tai labai labai čia aiškus dalykas. Mokslas viską analizuoja, rušiuoja, sudėlioja viską į lentynėlės. Bet religija žmogų myli dėl to, kad religija yra toks menas ar toks reiškinys, kuris apibūdina žmogaus ryšį su kūrėju. O kada žmogus yra ryšyje su kūrėju, tai jisai prisipildo meilės. Tai natūralu, kad tas, kuris atsiveria kūrėjui ir prisipildo iš kūrėjo jo gyvos energijos, jo meilės, tai ir myli tiesiog žmonės, galbūt atskirdamas jų veiksmus nuo jų pačių, bet žmonės kaip kūrėjo dalelytės, kaip kūrėjo tvarinius, religingas žmogus atsiveręs kūrėjui visada tik tai myli. Ir turbūt daugelis iš mūsų galbūt patyrė tai, kad būna taip, kad eini gatve ir tiesiog stebi žmonės ir tiesiog juos myli, tiesiog jiems skleidi meilę, matydamas, kas jie yra. Ir net ir tokius kaip jūs myli, nu, tai mes esam patys žemiausi pakol kas mirtingieji tvariniai kūrinijoje. Dėl to turbūt ir išskiria net ir tokius kaip mus, kurie visą laiką daro klaidas, kurie gyvena dar kai kurie tamsoje arba iš viso nėra atsivėrę, nėra pasireiškintys, tai yra miegantys dvasioje. Bet vis tiek yra mylimi dėl to, kad jų potencialas yra dvasinis ir jie yra taip pat ir kūrėjo tvariniai. Išmintis suteikia pripažinimą skirtingiems žmonėms, na galbūt atsiverimas tai išminčiai, kurie ateina iš kūrėjo, yra skirtingų rūšių išmintis. Viena, kurią sukaupiam gyvendami gyvenimą, o kita, kurią ateina iš kūrėjo. Tai todėl, kai atsiveri, tai turbūt ir išsiskiri šiek tiek iš kitų. Bet kalba vėl eina apie apreiškimą, kuris žmogų šlovina ir atskleidžia jo sugebėjimą partnerystės su kūrėjų. Tai aukščiau vibruojančių mūsų dvasios brolių ir sesių apreiškimas sutrumpina mums kelią ir taip atskleidžia mums mūsų galimybes partnerystės su kūrėjų, atskleidžia, kas mes esame, kodėl mes esame ir kokiu būdu mes galime priartėti prie kūrėjų savo viduje. Tiek galėčiau papasakoti iš šių dviejų eilučių.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, čia jau reikėtų galbūt pavadinti nebe išmintimi, kada mes esame su kūrėju ir toliau eidami vis gilinsime tą gyvą ryšį, prisipildydami iš jo išminties pavirstančios kosminę įžvalgą. Štai, vat, kosminė įžvalga jau nebėra vien tik išmintis, tai yra aukštesnis laiptelis, kai tu numatai pasekmes net ir visai kūrinyjai. Kiek leidžia tavo mąstymas ir gilus ryšys, gyvas ryšys su kūrėju, naudojantis tą įžvalgą, tas pasekmes numatyti. Tai va tai tokia išmintis jau prilygsta kosminiai įžvalgai. Taip, kas norėtų toliau tęsti?
skaitau, aš galiu paskaityti.
Prašom, Janina, neskaitykite.
Mokslas verčia stengiasi sukurti kultūrų brolystę. Religija pagimdo dvasių brolystę. Filosofija siekia išminties.
Palauk, palauk, tu ten klaidą padarai.
Nu, gerai, žinau. Mokslas verčia stengiasi sukurti kultūrų brolystę. Religija pagimdo dvasių brolystę. Filosofija siekia išminties brolystę. Apreiškimas pavaizduoja amžinąją brolystę. Rojaus užbaigtųjų korpusą. Nu, visai aišku, mokslas bergždžiai.
Tai nieks nesako, kad neaišku, bet kaip tu gali tam kitiems paaiškinti, kurie pirmą kartą girdi tokius teiginius, kaip tu juos galėtum supaprastinti, kad suprastų tave?
Mokslas tai yra tik tai spastai. Ir jie
nepripažįsta. Spastai?
Spastai.
Labai prastas ryšys, man girdėsiu spastai.
Spastas turi patvirtinti, kad įrodyta mokslo, o ne tai nėra gyva ir patikrina kaip tikrovė, realybė tai nėra. Ir užtat ir mokslas nepripažįsta šitos apreikštosios religijos ir to gyvo ryšio. Nes, tai sako, neįrodo mokslas, tai kaip gali būti tikrovė tas gyvas ryšys, kad ir, kaip sako, mūsų kūrėjas gydo. Be vaistų, nu kaip tai galima, kas tai įrodė, kaip galima be vaistų išgydyti. Religija pagimdo dvasios brolystę. Nu taip, apreikštoji religija, ne tos ritualinės, dogmatinės, o šitą apreikštoji.
Aš noriu trupučiuką įsiterpti, kad neklaidžiotumėt. Urantijos knyga, kada kalba apie mokslą, ji kalba ne apie šitą mokslą, koks yra Urantijų, o apskritai, kas yra mokslas, kaip ir religija, nevartoja žodžio apreikštoji. Urantijos dokumentų autoriai nemasto dabartinių religijų ritualų lygių. Kalba apskritai, kad religija, tai vat jinai gimdo tą brolystę. Mokslas, tai jisai pripažįsta, kad gydo kūrėjas, bet ne Urantijos mokslas. Tai dėl to jūs neturit iškart numesti iki Urantijos lygio daug žemesnio statuso. Čia skirta pakelt žmogaus mąstymo lygį aukštesnį laiptelį. Todėl jūs neturite saistyti su dabartine Urantijos aplinka. O dabar filosofija siekia išminties brolystės. O kokia filosofija mūsų pasaulyje siekia išminties brolystės? Jinai išneka nesąmonės tą mūsų žemiškoji filosofija. Čia net ne filosofija. Taip kad čia kalba apie tą filosofiją, kuri nėra dabartinė žmonijos. Čia ateities filosofija kokia būtų. Bet tai jau vis tiek yra pasiekimas. Vat, jeigu jūs norit filosofijos, kokia turi būti, tai ir turi būti va, tas nagrinėjimas išminties brolystės. Ką tai reiškia? Religija sukuria brolystę, pagimdo, kadangi jį sukurėjo susaisto mirtingai savo mąstymu. O tada reikia filosofijai suderinti vienumą, su kūrėju, tarpusavyje, tai va tada atsiranda išminties brolystė. Panima?
Taip.
Nu, va, gerai.
Apreiškimas pavaizduoja amžinąją brolystę, rojams užbaigtųjų korpusą. Taip, apreiškimas, kaip mes ir ne viena visuose, kur mes skaitom apreiškimas, tai yra tikroji, gyvoji, ta amžinoji brolystė, kada einam gyvuoju keliu ir tikrai nuoširdžiai su meilė, tada jauti, kad ir ne vien tik tai savo nori gyventi, ne vien tik tai siekti, jau nėra vien tik tai, bet iš vis nesiekti tų materialiųjų siekių, o tik tai, kad jausti šalia ir mėgaujasi tai palaimą, tuo gyvenimu, tai kas yra, taip kaip veda kūrėjas. Nu, žinoma, mes esam visi skirtingi ir skirtingų to atsivėrimų laistelių, bet tiek, kiek mes esam tam laistelį savo suvokimu, tiek mes ir pasireiškim. Taip ir norim tuos gėrio darbus atlikti, tiek bet kuriam kitam padėti ir kad neįskirti čia mano artimieji, mano giminaičiai, mano šeimos nariai. O tada jau pasidaro vieną šitą dvasinį šeimą. Ir visas tas, nu, amžinoji brūdus, ir patinį brūdus. Taip pat ir čia panašiai, nu, sienės ir supraita tai pastraita.
Nu, matai, neteisinga suprast, kad neturi būti siekiama materialių tikslų. Nu, kaip gali gyventi gyvenimą be materialių tikslų? Jie turi būti atremti į dvasios pamatą. Tau reikalingas būstas. Tai kaip tu nesieksi, kad tu turėtum stogą virš galvos? Duona reikalinga valgyti. Kaip tu nesieksi, kad uždirbtum duodai? Tau reikia padėti kitam kokį nors atlikti veiksmą. Tai materialūs darbai, materialūs tikslai. Bet jie turi sueiti harmoningai į tas asmenybės pasireiškimą visumos labui. Ir neturi pavirsti viešpatavimu, va, tų savanaudiškų materialių tikslų. Atmetant, paneigiant dvasinius tuos pamatus, kuriuos suteikia kūrėjas. Tai va dėl to, kada žmonija yra klaidingoj nuostatoj, tada ir mokslas klaidingas, filosofija klaidinga, auklėjimas klaidingas, mokykla klaidinga, visa sistema klaidinga. Tai šita prasme mes ir turim tada atrėmę į kūrėjo pamatą formuoti visiškai naują sistemą, gyvą sistemą atremtą į kūrėją ir tik į kūrėją. O čia mums padeda tada ir apreiškimas, iš kurio mes žinome daug platesnę panoramą, kūrinijos panoramą. Mes matom vienovę tos kūrinijos, kaip dvasioje yra pasireiškianti brolystė, net kaip mums suteikia pagalba tobulos iš paties kūrėjo kilusios asmenybės. Tada ir mums kyla tas noras, kurį minties derintojo impulsai diktuoja. Taip pat padėti, kaip mums padeda kitiems, kurie yra silpnesni. Bet tiems, kurie yra nuoširdus, kurie nėra nuoširdus, nėra kaip, ko su jais tam ginčytis ir siūlyti tos šviesos. Reikia nuo jų pasitraukti ir nesukti savo galvos dėl jų. Mes turim būti savimi. Tai štai, kai mes turim tą buvimo savimi gyvenimą, mes dėl kitų nesukam galvos. Mes sukam galvą tik tai, kad palaikytume gyvą ryšį ir veiktume ryštingai taip, kaip veda kūrėjas. Ne taip, kaip mums atrodo, bet kaip kūrėjas veda. Tai va tam ir reikalingas gyvas ryšys, va tam ir reikalinga šventovė. Nebus šventovė iš žmogaus, nebus jokio gyvo ryšio. Tai yra blefas. Bus intelektualus ryšys, bet ne dvasinis. O tai kokybė kita. O tai šiandien žiūriu per YouTube'ą, stato namus karkasinis ir neaiškina, kadangi pelna praras tos kompanijos, kad tie karkasiniai namai visi turės, reiškia, gyvių, visokių skrusdėlių, vapsvų, pelių. Visa tai bus tame karkase. neaiškina, va deda, aš ir stebiuosi, deda sluoksnius ten tos stiklo vatos, deda viską, ją reikia kas 15 metų keisti, nes viskas ten subyra ir sugraužia tie graužikai. Tai va, aš kai pasižiūriu, reiškia, YouTube, tai čia yra nuolatinis vis darbas ir darbas, kaip užtikrinta tą karkasinį namą, kad jisai funkcionuotų. Tai Amerikoje ta sistema irgi tą rodo YouTube. Jie keičia visus šitas stiklo vatas, viską tas gipso kartono plokštės išmeta ir viską pakeičia. Kas 15 metų. Kad būtų šildomos sienos, nes sakykime, termoizoliacinė medžiaga jau nebetlieka savo funkcijos. Ir plus graužikai ten veisėsi. O apsaugot, kad nesiveistų, neįmanoma. Taip kad va šito neatskleidžia. Ir žmogus galvoja, nu, pasistačiau pigiai ir taip toliau palyginu su kitais namais. Ir jis džiaugiasi. O sako, ten bus didžiuliai, didžiuliai vargai. Tai va, tai kada mes darodo kitą namą iš plytų statytą, kuris sugriuvo visas. Sugriuvo. Tai ar galėtų statybininkas statyti? Atsivėręs rojus trybė, aš esu atradęs rojus trybė savo viduje šitaip namą. Jisgi žino, kad stato tą plytinį namą, kuris sugrius. Bet svarbu jam parduoti tą namą. Nu viską, tegu jisai paturės tą namą pusmetį ir jis sugriūna. Naujas namą. Tai va, tai Rusijai man patinka. Nu, Amerikoje dar daugiau. Yra tų žmonių, kai atsirado dabar filmavimo kameras bet kur ir YouTube galima įdėti. Tai eina ir parodo, kokios tos kompanijos, kurios stato namus, kokios groboniškos, išardo ten įvairias, reiškia, vietas namuose ir parodo, kur yra nu, po visais tais dekoratyviais ir gražiais nudailinimais, kur yra viskas brokuotai padaryta, kaip negalima daryti, bet taigi šito nesimato. Ir tada tas išlenda po kurio laiko. Tai va, žodžiu, kur be pasižiūri, nuo stogo, nutekėjimas, ventiliacija, kokie nors, sakykime, siurbliai ten vandens padavimo, kanalizacijos stotys, kurios išvalo, reiškia, nuotekas. Visa tai yra nuolatiniam praktiškai atitinkamo profesionalumo firmų priežiūroje. Tu pats visko to negali padaryti. Nes per daug viskas yra specializuota. Tas pats su automobiliais, tai yra nu, žiaurus dalykas, kas vyksta. Tai va, tai kada būtų brolystė iš tikrųjų, tai šitokios ekonomikos negalėtų būti. Apskritai. Jinai numatyta žmogų užpjauti, o ne pakilėti. Iščiulti šio pinigus ir įkišti į nuolatinę kančių nepertraukiamą grandinę. Tai va. Išmintis pirmiausia, o paskui kosminė išvalga leidžia tokių dalykų išvengti, numatant pasekmes. Juk Brežnevas pasakė, žinot, kas yra Brežnevas? Vita tai nežino. Ir Viktorija.
Kažkoks tai politinis veikėjas.
Ne kažkoks, o Tarybų sąjungos aukščiausiosios tarybos prezidimo pirmininkas, Tarybų sąjungos komunistų partijos centro komiteto generalinis sekretorius.
Kažkoks
tai
politinis
veikėjas. Tai jisai pasakė, ekonomika turi būti ekonomiška. Va, tai yra dieviška frazė. Ekonomika turi būti ekonomiška. Kokia, ką reiškia? Tai yra efektyvi ir tuo pačiu taupi. Bet be apgavystės. O čia yra toks kelias, kai vardan pelno ekonomika iškreipiama, ji tampa nebe taupi, išlaidi. Ir tada jums sako, man plepėkit, daugiau telefonu, taigi jūs pinigų sumokėsit daugiau. O turi telefono kompanija sakyti, vartokit telefoną tik tai, kai yra reikalas, net tuščiam plepėjimui. Bet tada nebus pinigų. O brolystėje tai bus bendradarbiavimas. Vat ir tada bus resursai saugomi. Tai apie tai turi prezidentai išnekėti viso pasaulio. A jie tyli. Laukit, Putinas padarys jums tvarką.
Jo, teisingai. Padarys tvarką.
Nu ką, gal kas turit savo mokymą, prašau. Taip.
Gal aš trumpu. Kaip mes... Trumpai? Taip. O negalim?
Labai.
Kai mes dėkojame už visus patyrimus, tai čia tik, iš tikrųjų ne žodžiai, o žinoma, kad kiekvienas patyrimas mus sustiprina, augina. Ir tik tai atradus kurioje savyje, kiekvienas patyrimas suteikia prasmę. Tai netgi ir skausmingas patyrimas, ką mes žinome, kada be kurio gyvena žmogus, tai ar gali sutikti su tuo pasakymu, kad skausmingas patyrimas suteikia prasmę. Aišku, jis pagalvos, tai kokia čia prasmė, patirti skausmą ir taip toliau. O kas man ir įvyko šį ketvirtadienio paryčiais. Kaip tik trečiadienį budėjau ir labai savijauta gera buvo, o jau paryčiais pajaučiau, kad man labai pradėjo galva svaigti. Buvo truputį prigūdų ir kai pakėliau galvą, tai tiesiog lovo sukuėsi aplink.
Reikia suimti.
kad manęs kartu nesukų. Ir galvoju, ui, kas čia man dabar darosi. Ir paskui jau laikas jau pradės ruošęs, ten pasitvarkyti, ten ką. Ir pirma mintis, kaip aš pavažiuosiu namo. O paskui jau antra šviesesnė atėjo mintis. Taigi, manyje kūrėjas ir pats patikimiausias ir su juo įmanoma viskas. Ir kreipiausi, pirmiausia, aišku, pagarbinau, kiek jau galėjau tą akimirką atsivert nuoširdžiai, kadangi savijauta tikrai, kas jau gyvybinga buvo, nebuvo patyrusi tokios dar gyvenime. Ir pagarbinau ir tiesiog medžiau kūrėjo, kad jie neprieštarėjo jo valiai, kad jie pats dar kreipiausi. Ir kalbėjau nuoširdžiai, kaip su vyresniais broliais ir sesėmis, kreipėjusi į juos ir meldžiau man, kad sustiprintų mane. Ir kad tiesiog, taip ir prisimenu ir sakau, kad noras, sustiprinkit, padėkit man parvažiuoti namo. Visą bendravau su jais. Ir, nu kaip, iš karto aišku, mane pagerėjo, kol aš ten susitvarkiau, susivašiau, kol atėjo darbuotojai, bet jau galvoju. Dubisingi, aš turiu namo parvažiuoti, paskui jau bus matyti. Ir važiuojant, kažkaip net dar laukiant, lyg tai nesupykinu, nes man nu, tikrai labai prasta būsina buvo. Paskui parvažiuoju namo, iš karto priguliau, nu, bet dar į savijautą irgi nebuvo ir geriausia. Bet palaipsniui vis dar garbinau kūrėją, kreipiausi vėl į jį ir palaipsniui gerėjo. Ir dar susisikiau su sesėm, ar Violeta man paskambino, aš jį papasakoju. Ir paskui jinai dar kam papasakoju, pasirodo jos ir meldėsi mane. Ir visas tas taip susieta, ir aš stiprėjau, ir pagalba ta, ir kūrėjo pagalba, Vaizos pagalba. Ir aš jau ryku, ir įsimiegojau labai gerai, ir atsikėliau, nebuvo. Tai ką noriu pasakyti. Be gilinimo įtikėjimo, be šventovės, be mūsų stiprėjimo, be kūrėjo, tas būtų neįmanoma. Nes iš tikrųjų baimė iš karto suveiktų ir kvėstumėm greitąją, nes kada savijauta prasta, tai juk baimė sukyla. O čia kažkaip tai, aišku, pradžioje liktai nustebau, kad čia man dedasi, bet po to iš vidaus. Galvoju, taigi mes atradus kurie savyje ir jis yra mūsų viduje ir pats patikimiausias gydytojas, tai kodėl aš jį negaliu kreiptis, taip ir įvyko.
To neužtenka. Tu turi atsižvelgti savo mitybą ir vandens vartojimą, nes stinga deguonies smegenyse ir tada ateina svaigimas ir gali būti ir priepoliai. Tai va, žodžiu, tu turi atkreipdėmės į skysčio vartojimą ir apskritai maistą. Tai čia yra pamoka. Reiškia, jeigu impulsas yra toks, tai jau ten yra užterštumas viduje didžiulis, nes jisai neteina per akimirką. Čia jau duoda signalą, susirūpink, ne taip gyveni.
Taip, aš suprantu,
bet kad pagalba suteikiama, tai
ir
panorėjau išpiešinti,
o kad išminties reiškia trūkumas, kad aš gal kažką
ne taip,
kažką darau. Tai
ateičiai,
kas
stengtis,
teisingai.
Jau nebe ateičiai, jau
šiandienai. Nu taip, nu. Nebe
nuo pirmadienio, nuo vakar.
Dėliau jas.
Nu ką, viskas, sėdam prie stalo. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė pateiktą. Tai pasiekia tavo gyvybinė energija kiekvieną fizinio kūno lastelę, kad kūnas tavo suteikta mums laikinoji priemonė šitam pasauliui būtų sveikas, stiprus, kurtų gėrio veiksmus, kada tavo taip pat amžinoji dovana, dvasinė asmenybė esanti šitame pavidale ir atsiverusi tau ir trokšta būti bendrakūrėja su tavimi ir galėtų panaudoti šitą materialią priemonę gėrio veiksmams, kaip vedytų iš vidaus. Meldžiu kupinas tavosios meilės ir šviesos ir tavo suteikta laisva valia, kurią sulėjau su tavaja per amžių amžius ir amžinybę.